Ozodlik radiosi Sili Mordning 7-si otna kech keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasay. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Rossiya prezidentining Tatariston prezidentining o'zi qatnashindagi turli strategik uchrashuvlarga chaqirgan bilgichlar o'zgarishlar ehtimoli bilan anglata. Qozonda musulmonlarning birinchi xalqaro darajadagi uchrashuvi bo'ldi. Unda tarbiya masalasiga e'tibor berildi. Xitoyning qinchig'ishindagi Hunan viloyatida imom vazifalarini xotin-qizlar boshqara. Tatariston xalqlar do'stligi yurtida bugundan tatar kechalari otna sayin uzashaq. Orenburgda tatar tili ham adabiyot o'qituvchilari seminar kengashmaga jildi. Ozodlikda shular dunyo xabarlarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Bular barchasi Ozodlikda so'nggi xabarlardan chin.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Olsu Qurmash, xayrli kech, hurmatli tinglovchilar. Bir nechta muhim xabarning qisqachasi. Dunyo Kassetiyadagi tog'a Ugut Chavez ismi berilishek. Qobulda afg'on xotin-qizlari oilada kuch qo'llanuvga qarshi o'ram jin o'zlarda. Qozonda Microsoft Windows 8 ning totarchasi taqdim etilishek. Hozir bu ham qo'yib boshqa yangiliklar to'g'risida to'liroq ma'lumot. Dunyo Kassetiyaning Alpinizm Federatsiyasi respublikadagi tog'larning birsini vafot bo'lgan Venesuela prezidenti Ugo Chavez ismini beru taqdimi bilan chiqdi. Federatsiya raisi Kazbek Hamidsayev 3400 metr biyiklikdagi tog'a sportchilar 8 mart kuni minib ketishak deb xabar etdi. Tog' boshiga mingan alpinistlar unga Ugo Chavez ismini qo'shishak. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Venesuela prezidenti vafoti sababli elda xotin-qizlar kuni bilan bayli barliq bayram sharalarini tiydi. Venesuela bilan 14 yil idora etgan Ugo Chavez vafotidan so'ng ilda 7 kunlik motam e'lon etilgan 58 yoshli jitakchi 2 yil yomon shish og'rig'iga qarshi kurashgandan so'ng seshanba vafot bo'ldi. Jinoza jumg'aga belgilangan. Rossiya ismidan onda Rosneft boshlig'i Igor Sechin qatnashishoq. Xalqaro xotin-qizlar kuni oldindan yuzlagan afg'on xotini qabul o'ramlarini shig'ib, xotin-qizlarga oilada qo'l ko'taruvga qarshi o'ram jin o'zlardi. Onda qatnashuvchilar shuloq jamiyatda xotin-qizlarning siyosiy, iqtisodiy ham sotsial rollarini orttirishga chaqirdi. Jinni xotin-qizlar ishlari ministrligi ham hukumatdan baysiz uzaklar uyushtirdi. Bu yil Birlashgan Millatlar Uyushmasi xalqaro xotin-qizlar kunining xotin-qizlarga qarshi kuch qo'llanuvini to'xtatuv shiori bilan o'tuvini bildirdi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Moskvaning tog'an mahkamasi Bolshoy teatrining sang'a jitakchisi Sergey Filinga hujumga qatnashi bo'lib shaklanilgan 3 kishini 18 aprelga qadar sog' ostina olu turunda qaror qabul etdi. Ularning birisi mashina yurtuvchi Andrey Lipatovning advokati Yevgeniy Karpenko bu qarorni qabat shikoyat etishagini aytdi. Jinoyat qiluvda tog'an 2 kishi, hujumga zakaz bergan teatr solisti Pavel Dmitrichenko ham uni uyushtiruvchi Yuriy Zarutskiy shaklanadi. Kecha ular ish ustida politsiyaga keldi. Bugun Dmitrichenkoga ayblovda bildirildi. 17 g'invarda Moskvada belgisiz bir kishi filmning yuzini kislota sepdi. Rossiyada yasalgan bir necha operatsiyadan so'ng teatr yetakchisi davolanirga Germaniyaga ketdi. Tatarstanning ma'lumotlashtiruv ham ilmda ministrligining matbuot xizmati xabar etuvchi 14 martda Qozonda tatarchaga tarjima etilgan Microsoft Windows 8 tizimiga bog'ishlangan matbuot uchrashuvi tashkil. Qozonning IT parkida jurnalistlar so'rovlarini Tatariston prezidenti Rustam Minixanov, ministr Roman Shayxatdinov, Microsoft shirkatining kunchig'ish ham uzak Yevropadagi vitse-prezidenti Don Grantam javob berishak. Rossiya prezidenti Владимир Путиннің март айында Қазанға келешегі хабар етілім. Сәфер 15-е екі 19 март күніне планлаштырылған. Путиннің Қазанда универсиадаға түзілішіні қорарға келу мәғілім. Бұғайдан башқылада Қазан арена стадионындағы түпішілеріні 15 мартқа қадар тәмамылы қоралған деп хабар етілі стадионы түзуші КамГЭС Энергострой сәхифесінде. Күн сайын стадионға Татарстанның түрлі районларынан үстеме ішшілер кетірілі. Путин келген күні Қазанда универсиадаға әзірлікке бағы ашланган кеңешме өтешек. Соңғы тапқыр Россия президенті Путин Болгар һәм Зиеде 28 августта булып киткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozodlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән ал суқырмаш булды. Алға таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Владимир Путин Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановны үзен катнашындагы төрле стратегик очрашуларга чакыра башлады. Мәскәү Карнеги тикшерү үзәгенең төбәкләр сәясәте белгече Николай Петров Азатлык радиосына Миңнехановның исеме булай ештелгә алынуы очраклы хәл түгел дип белдерә. Алсу кырмашны тыңлыйк.
Бу атнада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия президенты Владимир Путин җитәкчелегендәге стратегия башлангычлары агентлыгы утырышында катнашты. Утырыш интернет проектларын сөйләп алу һәм аларга акча табуга багышланырга тиеш иде. Агентлык шурасына Миңнехановтан тыш Россия президенты ярдәмчесе Эльмира Набиуллина, икътисади үсеш министры Андрей Белоусов, агентлык директоры Андрей Никитин һәм Внешэкономбанк мөдире Владимир Дмитриев керә. Узган атнада Известия басмасы Көнчыгыш үсеше министрлыгы таратылып, аның орнына яңа дәүләт корпорациясе төзелергә, аны Миңнеханов җитәкләргә мөмкин дип язып чыкты. Бу урынга басма тагын 3 нәмзәтне: вице-премьер Игорь Шувалов, саклану министры Сергей Шойгу, Сбербанк идарәсе башлыгы Герман Грефны тәкъдим итте. Төзелүенә 1 елда тулмаган министрлык федераль программаларның дөрес үтәлешен тәэмин итә алмаган һәм яңа программалар өчен бюджетта булмаган зур акчалар сораган. Шуңа күрә Путинның ерак Көнчыгыштагы вәкиле Виктор Ишаев җитәкләгән министрлык таратылырга мөмкин дип яза Известия. Мәскәү Карнеги тикшеренү үзәгенең төбәкләр сәясәте белгече Николай Петров Азатлык радиосына Миңнехановның исеме булай еш телгә алынуы очраклы хәл түгел дип белдерде. Алай да белгеч министрлыкның тиз таратылачагына ышанмый.
Честно говоря, я бы не видел сейчас, хотя слухи о корпорации они снова возникают, я бы не видел сейчас особого смысла в том, чтобы закрыть министерство, которое только начинает работать, и принять снова план корпорации, поэтому я бы не считал, что это стопроцентная вероятность реализации такого рода плана в ближайшее время.
Министр турында сүз чыкканда нәмзәтләр арасында Миңнеханов юк иде. Шувалов өчен беренче вице-премьерлыктан китү дәрәҗәсен төшерү була ала. Шойгу аннан соң саклану министры булды. Аны хәзер бу урыныннан алып корпорация башлыгы итеп куюның мәгънәсе юк. Грефның үсәргә теләге бар, ләкин аның амбицияләре тагын да югарырак. Ә инде Миңнехановка килгәндә, аның бу исемлектә күренүе җитмәсә, аның президент Путинның яңа сәяси бюросында Чечня башлыгы Рамзан Кадыров белән бергә ике инде Сирле төбәк җитәкчеләре дип аталуында истә тотсак, бу һич шиксез нәрсәнедер аңлата. Миңнехановка кирәкме ул урын?
Что касается Миңнеханова, то как-то раньше эта кандидатура, как мне казалось, не возникала, и я думаю, что здесь есть о чем подумать даже о самом факте появления его в списке кандидатов, и я не знаю, насколько ему было бы интересно сейчас, в ситуации, когда Казань готовится принимать универсиаду, и к этому долгое время готовились, и это действительно большое событие и большая раскрутка для лидера республики. Мне бы казалось, что вот все 4 кандидата, они не очень серьезные, и сам факт упоминания их свидетельствует скорее о том, что это какой-то старый план, снова вылезший на поверхность, а не какая-то реальная новая структура.
Николай Петров, Миңнехановның Татарстаннан алыну ихтималы бар дип саный. Казанда кадрлар әзерләнүен беләбез, Исхаковны алыйк ди ул. Казан шәһәр башлыгы Камил Исхаков 2005 елда Россия президентының Ирак көнчыгыштагы вәкиле итеп билгеләнгән иде. Шулай ук Карнеги үзәге белгече Кремльнең Миңнехановны Татарстаннан республика абруена зыян салмыйча гына алу өчен акылы җитәр дип ышанам диде.
Я думаю, что соблюсти какой-то политес и сделать это в случае согласия Миңнеханова так, чтобы здесь не было ощущения какого-то нарушения правил приличия в отношении самой крупной национальной республики, мне кажется, это вполне в силах Кремля. Другое дело, что, я думаю, политический календарь и общий расклад сейчас не очень благоприятствует такого рода плану.
Мәскәу Карнеги тикшерну үзәгенең төбәкләр сәясәте белгече Николай Петров белән Алсу Кырмаш сөйләште. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы елларда кайбер илләрдә хатын-кыз имамнар әзерләүче мәдрәсәләр ачылу, мәчетләрдә җомга вәгазьләрен хатын-кызлар сөйләү яңа бер күренеш булса, Кытайның көнчыгышында Хинан вилаятында аерым хатын-кыз мәчетләре инде бер гасыр буе эшләп килә. Биредә 17-нче гасыр ахырында ачылган хатын-кыз мәдрәсәләре шулай итеп күптәннән хатын-кыз мәчетләре итеп үзгәртелгән һәм хатын-кыз имамнарга тапшырылган. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Кытайның инде 1000 елдан артык мусульманнар бер утрау булып, башка диндәшләреннән аерылып яшәгән Хинан вилаятындагы Кайфэн шәһәрендә ирләр үз мәчетләренә йөрсә, хатын-кызларның да үз мәчетләре бар. Шундый хатын-кыз мәчетләренең берсендә инде 14 ел буе имам вазифаларын Яо Бакси башкарып килә. Хатын-кыз имам җитәкчелегендә үткән гыйбадәтләр Ират имам үткәргәннән бераз аерылса да, Яо Без бер үк статуста, бәлки социалист ил булгангадыр, бездә ир белән хатын бер тигез дәрәҗәдә ди. 21 миллионлап мөселман яшәгән Кытайда мөселман йылларын үткәрү тәртипләре дә Кытай шартларына яраклаштырып үзгәргән. Башка кайбер илләрдә хатын-кызлар имамлыкка соңгы елларда гына керешә башласа, Кытайда хатын-кыз имамнар җитәкчелегендә эшләүче мәчетләр инде күптәннән гадәти хәл. Элек бер җитештерү ширкәтендә эшләгән Яо эшсез калганнан соң имамлыкка керешү алдыннан 4 ел укып махсус белем алган. Башта хатын-кыз имамнан белем алса, соңрак ир-ат шәкертләр белән бергә ир-ат имамнан өйрәнгән. Хәзер ул мөгаллимәлекне үзенең төп вазифасы итеп күрә. Мәчеткә килүчеләр Коръәнне дөрес итеп көйләп укый белми. Мин аларны һәрбер аятны өзми укырга өйрәтәм һәм намазларны укытам, ди Яо. Яо җитәкләгән мәчет Кытайдагы иң борынгы хатын-кыз мәчетләренең берсе. Аның диварындагы тамгаларның берсе инде 1820 елда ук эленгән булган. Башка хатын-кыз мәчетләре кебек үк, бу мәчеттә башта кызлар мәдрәсәсе буларак ачыла. Кытай үзәгендә, шул исәптән Шанси һәм Шандон вилаятларында бу дулкын 17-нче гасыр ахырында башлана. Бер гасыр элек исә иң башта Хинан вилаятендә хатын-кыз мәдрәсәләре хатын-кыз мәчетләренә әверелә башлый. Яо җитәкчелегендәге мәчеткә йөрүче 83 яшьлек Тангуин үзенең бала чагын искә алып, хәтта ул чорда да кызлар белемне бары тик мәдрәсәдә генә ала ала иде ди. Уин кечкенә чакта мәктәпкә йөрмәгән. Ярлылык сәбәпле ул чакта кыз балалар укый алмаган. Әмма мин монда уйнарга һәм укырга килә идем. Ул чакта имам вазифасын 80 яшьләрдәге бер әби башкара иде дип искә ала ул үзенең балачагын. Хатын-кыз мәчетләре гыйбадәт кылу урыныгына булып калмыйча, шәһәрдәге хатын-кыз мөселманнарның үзара очрашу, аралашу урынында булып тора. Кайфын шәһәрендә хатын-кыз мәчетләренең саны 16 һәм алар шәһәрдәге барлык мәчетләрнең 3-тән 1-ын тәшкил итә. Әмма хатын-кыз мәчетләре бирдә аерым Иратлар мәчетеннән бәйсез рәвештә идарә ителә. Кытай хатын-кызлар элегелектән имам булган бердән-бер ил. Әмма анда да хатын-кыз имамнар башкара алмый торган кайбер дини йолалар бар. Мисал өчен, алар җиназа йоласын алып бара алмый. Хатын-кызның имам вазифаларын үтәүе мусульман дөньясында еш кына ризасызлык та уята. Шулай да үзгәрешләр хәтта гарәп илләрендә дә башлана. 2006 елда Марокко хатын-кыз имамнар әзерләүне гарәп илләреннән беренче булып рөхсәт итте, һәм соңрак анда хатын-кыз имамнар әзерләүче мәдрәсә ачылды. Көньяк Африка Республикасының Йоханнесбург шәһәрендәге мәчеттә дә 1994 елда хатын-кызлар җомга вәгазен сөйли башлады. Кытай үзәгендәге мусульманнарның күпчелеге хатын-кыз мәчетләрен хупласа да, илнең көнбатышында Пакистан һәм Афганстан чикләренә якынрак җирләрдә бу ят күренеш. Әмма Кытайның дәүләт контролендәге Кытай Ислам берләшмәсе хатын-кыз мәчетләрен киңрәк җәйелдерү эшенә ярдәм итеп килә. Шулай да Кытайдагы бу хатын-кыз мәчетләренә йөрүчеләрнең күпчелеге өлкән яшьтәгеләр. Гаиләле яшь хатыннарның мәчеткә йөрергә вакыты бик җитми. Үшінші буын хатын-кыз имам. Бу вазифада инде 21 ел эшләгән Сун Чэньин үз мәчетенең киләчәге өчен борчылып яши. Инде 1996 елдан бирле миңа укырга беркем дә килмәде. Хәзер хатын-кызлар имам булырга теләми, чөнки мәчеттә хезмәт хакы бик аз. Беркем дә монда эшләргә теләми, ди Сун. Бирдәге кайбер мәчетләрдә хатын-кыз имамнарның хезмәт хакы 250 юаньнан, ягъни 1200 сумнан бик артмый. Башка эшләрдә исә гадәттә 3 мәртәбә күбрәк түлиләр. Яш хатын-кызларга гаиләне ирләре белән бергә тарту өчен күбрәк акча кирәк.
Наиф Ахмал Кытайның Хинан вилаятындагы хатын-кыз мәчетләре турында сөйләде. Дини теманы дәвам итәбез. Казанда мөслимәләрнең беренче халыкара дәрәҗәдәге очрашуы үтте. Түгәрәк өстәл утырышында яшьләрне тәрбияләү, ата-анага мөнәсәбәт, бала тәрбиясе, гаилә бәхете турында сөйләштеләр. Тулырак итеп Алсу Кырмашны тыңлыйк. Халыклар дуслыгы йортында узган бу очрашу җәннәт әниләренең аяк астында дип аталган иде. Анда Татарстаннан мөслимәләр, зыялы ханымнардан кала, Русиядә Сөгыт Гарәбстан илчесе хатыны доктор Иншира Харара, Мәккә университеты профессоры Әхлем Бәдәмхан, Казандагы Әл-Хадара Гарәп үзәге җитәкчесе Мөхәммәт Әл-Әммәри, Куэйт, Төркия илләре вәкилләре дә катнашты. Бу очрашу яшь буынга балаларга дөрес тәрбия бирү, гаиләләрнең таркалуы, ата-ана белән мөнәсәбәт проблемын шишу юлларын табу максатыннан Татарстан Республикасы Мөслимәләр берлеге, Татарстан Ислам мәдәният үзәге һәм Ислам студентлары берлеге тырышлыгы белән оештырылган иде. Очрашуда бала тәрбияләүнең 3 вакыт аралыгы бар дип әйтелде. Шара Коръән уку белән башланып китте. Аннары Иншира Харара ата-анага мөнәсәбәт, аларның хакы мәсьәләсен Коръән аятларыннан, хадисләрдән мисаллар китерә-китерә аңлатты. Аларга һеч нәрсәгә карамастан хөрмәттә, рәхмәттә булу, ризалыкларын алу, Аллаһ ризалыгына ирешү икәнен сөйләде. Әхлем Бәдәмхан игътибарны тормыш иптәшен дөрес сайлау, балага хәерле исем кушу, дөрес тәрбиягә юнәлтте. Исламда мөнәсәбәтләрнең нәкъ эмоциональ ягына басым ясалуын билгеләде ул. Мин күп кенә мәдәниятләрне өйрәндем, әмма бары тик исламда гына кешегә кагылышлы кечкенә проблемалардан алып, җәмгыятьтәге зур проблемаларга кадәр игътибар ителә, шишу юллары карала. Ислам кеше туганчы ук аның турында кайгырта башлый. Бу тормыш иптәше сайлаудан балага матур мәгънәле исем кушу дан башлана, диде ул. Әхлем Бәдәмхан бала тәрбияләүдә 3 чыр вакыт була, дидем. Беренчесе, бала туганнан алып 6 яшкә кадәр. 2 яшкә кадәр ул баланы имезү белән бәйле, ягъни исламда баланы нәкъ 2 яшкә кадәр имезү карала. Әгәр дә бала шул вакытка кадәр ана сөте белән тукланмаса, нәтиҗәдә аңарда кимчелекләр булуы мөмкинлеген аңлатты Әхлем Бәдәмхан. 6 яшкә кадәр бала гомумән ана назына мохтаҗ. Икенче тәрбия чыры 6-дан 12 яшкә кадәр. Нәкъ шул вакытта баланы намазга өйрәтү кирәк, ди Әхлем Бәдәмхан. Инде 12 яшьтән 18-гә кадәр 3-нче чор санала икән. Бу вакытта баланы үз дустың, кыз яки ир туганың кебек күрү, аның белән киңәшләшү кирәк, ди ул. 18 яше тулгач, ул инде формалашкан ирекле кеше, аны зур тормышка җибәрсәгез дә була, ди Галима. Еш буының тәрбиясезлеге, ата-анага карата хөрмәт булмауның сәбәбе илдә дөрес тәрбия бирелмәүеннән килүе хакында да әйтелде бу очрашуда. Татар балалары тәрбиясе белән шөгыльләнүче махсус оешма булмауына да басым ясалды. Мөхәммәт Әл-Әммәри республикадагы тәрбия хакында гарәп илләре белән чагыштырып шуны әйтә алам. Татарстанда мәктәпләрдә дә, югары уку йортларында да бернинди дә тәрбия бирелми, диде. Аның сүзләренә караганда, гарәп илләрендә тәрбия мәсьәләсенә баланы тормышка әзерләүгә игътибарны күбрәк юнәлтәләр. Монда ата-ана баланың күбрәк матди ягын кайгырта. Кызганычка каршы баланы нәкъ гаиләгә әзерләү юк, диде Мөхәммәт Әл-Әммәри Татарстан турында. Әлеге мәсьәләгә килгәндә, кыз баланы ана, ир баланы ата буларак тәрбияләнмәүенә басым ясалды. Филология фәннәре кандидаты Резидә Сафиуллина Русиядәге тәрбия мәсьәләсендәге проблемалар, катлаулылык, илдә даими рәвештә вазгыять үзгәреп тору, сугышлар, революцияләр белән бәйле булуын да билгеләп үтте. Әмма шуңа да карамастан, хатын-кызларның бу сынауларны үтүен бирешмәүен ассызыклады ул. Чарада шулай ук гаиләләрнең таркалуы, ятимнәр, картлар йортлары мәсьәләсе, килен-кайнана мөнәсәбәтләре каралды. Чит ил вәкилләре Русиядәге вазгыятькә карамастан, хатын-кызның аерылганнан соң бала карауны тулайым үз өсләренә алуларына соклану һәм хөрмәт белдерде.
Алсу Кырмаш мөслимәләрнең Казандагы беренче халыкара дәрәҗәдәге очрашуы турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Оренбурда өлкәнең татар теле һәм әдәбияты укытучыларының семинар-киңәшмәсе үтте. Анда дәреслекләр җитмәү төп проблем булып билгеләнде. Хәзер укытучылар төрле программалар белән эшли. Шуңа киләчәктә бер программа нигезендә эшләү мәсьәләсе күтәрелде. Семинар-киңәшмәдә безнең Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды.
Әлеге семинарда өлкәнең 17 районыннан һәм Оренбур белән Бугырслан шәһәреннән 54 мәктәптән килгән 60-ка якын укытучы һәм мәктәп директорлары катнашты. Беренче көнне киңәшмә фәнни нигездә шәһәрнең күптән түгел сафка баскан Крупский исемендәге өлкә китапханәсендә үтте. Әлеге форумда республиканың мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мәхмүт улы Мустафин дә катнашты.
Гомумән алганда, тел мәсьәләләренә якын килгәндә, бүгенге көндә бисмилла төрле кешеләрне гаепләргә тырышабыз инде, әйтергә, гаилә гаепле, анда укытучы гаепле, күпчелек әйтә, мәктәп гаепле дип, ләкин мәктәпне генә гаепләү дөрес булмас, чөнки күбәйбер бүгенге көндә гаиләдән килә. Чөнки әгәр дә өйдә телдә сөйләшелмәсә, өй шартларында гомумән гаиләдә тел шарланмаса, ул гомумән әйләнештә булмаса, мәктәп тырышып кына әллә ни уңышларга ирешеп булмый. Ул гомуми бердәм эшчәнлек булырга тиеш. Һич шиксез укытучыдан да күбәйбер тора, бүгенге көндә алдынгы технологияләр бар. Һәм ул алдынгы технологияләрне үтәү-үтәмәү, аларны алу-алмау мәсьәләсе дә телне үзләштерүгә бик яхшы йогынты ясый, бик нык йогынты ясый. Бигрәк тә рус телле балалар белән яки рус телле булган гаиләләрдә яшәгән балалар, мәсәлән, ул әти-әнисе телне бик әйбәтләп белми, ләкин әгәр дә аларда бердәм омтылыш була икән, үзләренең туган телләрен шарларга, туган телләрендә сөйләшергә, бу бердәм процесс булырга тиеш мәктәптә һәм гаиләдә. Шулай итеп ныгытылып барса гына, ул уңышка китерәчәк.
Икенче көн Татар Коргалы мәктәбендә эш практик нигезендә мастер-класслар белән дәвам ителде. Бу эшне уңышлы һәм кызыклы итеп, Татарстан укытучылары татарчада яхшы бел, уку-методик комплексының авторы Роза Нигматуллина белән Татарстан Республикасының мәгарифне үстерү институтының мәгарифтә менеджмент кафедрасы доценты, педагогика фәннәре кандидаты Мингаян Гаяз кызы Музафарова башкарды. Соңгысы сүзен башлап булай диде.
Мәгълүм булганча, ил күләмендә федераль дәүләт стандартларын гамәлгә кую процессы башланды. Безнең коллегаларыбыз, хезмәттәшләребез татар теле һәм әдәбияты укытучылары да бу федераль дәүләт стандартларын аеруча дулкынланып, зур проблема итеп кабул иткән чор. Һәммә безнең дә федераль дәүләт стандартлары куйган таләпләрне гамәлгә кую сулларын, аның эффективларын эзләп бер-беребез белән тәҗрибә уртаклашкан чор. Менә шундый максат белән без Оренбург өлкәсендә яшәгән коллегаларыбыз татар теле һәм әдәбияты укытучылары белән фикер алышырга шушы юнәлештә Татарстан Республикасында алып барылган тәҗрибә белән уртаклашырга галимнәребезнең тәгълиматын җиткерергә дигән максат белән килдек. Һәм бүгенге очрашуда без укытучыларыбызга инде федераль дәүләт стандартлары таләпләренең берсе булган деятельностный подход, системный деятельностный подход дигән принципны гамәлгә кую юнәлешендә озак еллар эшләгән галим психология фәннәре докторы Әхмәзәки Шәрәхимовның иҗади үсеш технологиясе белән таныштырдык һәм озак еллар буена филология өлкәсендә эшчәнлек алып барган безгә бердән алып 11-нче класста хәтлеге кабатланмас оригиналь концепцияле дәреслекләр укыту методик комплектлары мирас итеп калдырган мөхтәрәм галимебез Альбир Тобый Яхинның концепциясе белән татар әдәбиятын укыту концепциясе белән таныштырырга һәм шушы максат белән без теоретик өлешкә әллә ни әһәмият бирмичә Коргалы мәктәбендә мастер-класслар күрсәттек. Минем бүгенге темам «Ни өчен Габдулла Тукайның туган тел шигыре татар халкының гимны булып киткән» дигән проблемага сорау белән башланып китте. Һәм без укытучылар белән инде беләбез кебек бу тыелган әсәрне дә тиешенчә нәкъ Бөек Тукай әйткән дәрәҗәдә аңлап җиткермәгәнебезне, димәк, балаларга да тиешле дәрәҗәдә җиткерә белмәгәнебезне аңладык. Шул рәвешле безгә кичекмәстән Альбер Тобый Яхин концепциясен өйрәнергә һәм Татарстанга ул калдырган мирасны Оренбург өлкәсенә дә җибәрү не сорап үтенеч белән мөрәҗәгать итәргә дигән карарга килдек. Чиратта мине чит өлкәдә яшәгән татарлар һәрвакыт беләсезме нәрсә белән сөендерә? Алар бер нәрсәгә карамыйча, кысаларының кысан булуына карамастан, милли гореф-гадәтләребезне, телебезне саклыйлар һәм алай гына да түгел, Рәмиевләр Тукайлар шуры татарлары тәҗрибәсен кулланалар дигән фикердә тордым. Менә Оренбургта мин меценатларны белән укытучыларның хезмәттәшлегенә тап булдым. Инде бу мине бик нык гаҗәпләндерде, сукландырды. Мин аларның барсына да озын гомер, гакыл һәм Аллаһ Тәгаләдән яклау сорыйм.
Бу семинар меценатлар белән укытучыларның хезмәттәшлек үрнәге. Чөнки әлеге эш башлап җибәрүчеләр башында эшмәкәр һәм региональ татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Руслан Забиров торды.
Безнең автономия ясады бер шундый база данных 54 мәктәп. Һәрберсен бар безнең электрон адрес. Без алар белән хәзер эшлибез. Беренче шундый семинар булды безнең бер Оренбург өлкәсендә. Килде 54 кеше. Килделәр кунаклар Казаннан, профессионал укытучылар. Алар безгә бүген мастер-класс ясый. Без уровень преподавания күтәрәбез.
Киңәшмәнең беренче көнендә Татарстан Республикасы мәгариф министрының рәхмәт хаты белән бүләкләнүчеләр арасында Куандык районы Микол авылы мәктәбенең татар теле укытучысы Венера Мансурова да бар иде. Аның укучылары бу елны да татар теле һәм әдәбияты буенча Казанда үткән олимпиадада җиңү яуладылар.
Бүген без татар кагыз мәктәбендә монда татар теле һәм әдәбият укытучыларының зур семинары үткәрелеп ята. Безнең авылның тарихы татар кагыз авылы белән бик тыгыз бәйләнештә. Чөнки 105 семья татар каргалысыннан 18-нче гасырда безнең авылга күчеп килгән булган. Менә шуның нәтиҗәсендәдер инде татар каргалысында татар балалары татар телен бик ярату ул безнең авылга күчкәндер дип уйлыйм. Шуңа күрә безнең авылда да, безнең мәктәптә дә, Никол мәктәбендә балалар татар телен бик яратып өйрәнәләр, аны беләләр дип әйтә алам. Чөнки нәтиҗәләре дә бик күп. Өлкә олимпиадаларында 2004 елдан бирле катнашабыз. Әтәбек ара олимпиадаларга 2008 елдан йөри башладык. Әтәбек ара олимпиадаларында минем балалар да Салих Вазурия 2 ел рәттән 10-нче һәм 11-нче сыйныфта булганда 2-нче урыннан яулап кайтты татар теленнән. Быел 2013 елда 2 укучым катнашты. Гәрәев Рәйсәне татар теленнән 1-нче урынны яулады, әдәбияттан 2-нче урынны яулады. 9-нче сыйныф укучысы Муликова Рәниле татар теленнән 2-нче урынны алып кайтты. Мин бик шат.
Киңәшмәдә мәктәпләрдә татар теле һәм әдәбияты сәгатьләренең аз булуы, тәҗрибәле укытучыларның җитмәве, мәктәпләр ябылуы, китапларның да җитмәве, булар барысы да җентекләп каралды һәм тыңналды дип сөйләде Оренбург педагогия университетының доценты Әлфия Әбелхаликова.
Семинар безнең өчен бик әһәмиятле булды. Татар теле укытучылары бергә җыелып, бергә проблемалар турында сөйләштек, киләчәккә планнар кырдык. Бигрәк тә Татарстаннан килгән галимнәр безгә бик зур ярдәм күрсәттеләр. Алар мастер-класслар үткәрделәр һәм шул мастер-классларның киләчәктә ярдәме белән безнең укытучылар дәресләрендә яңаша эшләрләр дип уйлыйбыз. Иң беренче проблема дәреслекләр җитмәү. Укытучылар төрле дәреслекләр белән эшли, төрле программалар белән эшлиләр икән. Шуңа күрә менә киләчәккә без бергәләшеп бер программа буенча эшләргә уйладык. Безгә Татарстаннан тәкъдим иттеләр Альберт Яхин программасы белән эшләргә. Аны да уйларга кирәк әле, чөнки ул бит шундый кичле программа. Бөтен мәктәпләргә дә ул туры килә алмас дип уйлыйм. Киңәшләшербез әле.
Кунаклар алдында татар Каргалы мәктәбе укучылары сөйләп тә, биеп тә, җырлап та күрсәттеләр. Мәктәпнең музыка укытучысы Илзия Кабылхак кызы Харисова ул шулай ук Татарстан Республикасы мәгариф министрының рәхмәт хаты белән бүләкләнде.
Мәктәптә бик күп концертлар татар телендә үтә. Милли киемнәрдә. Менә бүген безгә кайттылар бөтен Оренбург өлкәсеннән татар теле укытучылары. Шуларга без концерт әзерлибез. Шуның алдыннан репетиция ясарга дип җыелганык. Туры итеп бастык. Җимле азакларын, ни башларын йомшак итеп башлыйбыз, йомшак итеп бетерәбез.
Иман түрдә.
китеп бетерабыз. Әткәмән кемнең теле йомшарайды.
Әткәмән кемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белде.
Мәктәбендә һәммә бала да татарча сөйләшә. Читтән кайткан урыс балалары да, корей балалары да татарча җырлыйлар, шигырьләр сөйлиләр. Үзләре дә аптырыйлар инде, нигә ул татарча безгә бит инде чит тел өйрәнеп була дип. Моңлангач, җыр сузылгач, музыканың бит инде аның теле юк, шуңа күрә ятлап каладыр дип. Ел саен мәктәптә безнең фестиваль үтә. Сыйныфлар үзләренә милли киемнәр тегәләр, малайлар, кызлар. Ел саен алмашынып та тора, матур биюләр, җырлар әзерлибез. Ел саен фестивальдә без татар халык җырларын әзерлибез. Алар кыенрак. Быел инде без классик композиторларның җырларын алырга булдык. Чөнки балалар белергә тиеш бер рәттән Рахманинов, Чайковский, Шостакович кебек безнең үзебезнең татар халык композиторларын Салих Сайдаш, Сара Садыкова, Софья Губайдуллина, Рустам Яхин җырларын алар ук танылган, күбесе таныш, әниләре яшь вакытта җырлаган. Быел без шул классик җырларны башкарып карыйбыз. Апрель-май аенда фестиваль безнең үтә. Минем 9-нчы сыйныф балаларым җыр гына түгел, спектакльдә әзерләделәр быел. Сәхнәгә куйдык Абдулла Тукайның «Кәҗә белән Сарык» дигән пьесасы буенча. Аларга бик ошады. Башта кыен санганнар, татарча сүзләр кыен, ятлап булмый, истә калмый дип репетицияләр ясап, үзләренә бик кызыксынып башкарып чыгара алдык.
Киңәшмәдән соң меценатлар да, татар теле укытучылары да шундый фикергә килделәр. Мондый киңәшмәләрне ел саен үткәрергә кирәк. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш. Дөньяк Осетияның Альпинизм Федерациясе республикадагы тауларның берсенә вафат булган Венесуэла президенты Уго Чавес исемен бирү тәкъдиме белән чыкты. Федерация рәисе Казбек Хамитсаев 3400 метр биеклектәге тауга спортчылар 8 март көнне менеп китәчәк дип хәбәр итте. Беларус президенты Александр Лукашенко Венесуэла президенты вафаты сәбәпле илдә хатын-кызлар көне белән бәйле барлык бәйрәм чараларын тыйды. Җеназа җомгага билгеләнгән Россия исеменнән Венесуэлага Роснефть башлыгы Игорь Сечин китте. Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан йөзләгән афган хатыны кабул урамнарына чыгып, хатын-кызларга гаиләдә кул күтәрергә каршы урам җыен уздырды. Анда катнашучылар шулай ук җәмгыятьтә хатын-кызларның сәяси, икътисади һәм социаль рольләрен арттырырга чакырды. Җыенны хатын-кызлар эшләре министрлыгы һәм хөкүмәттән бәйсез үзәкләр оештырды. Мәскәүнең Таган мәхкәмәсе Большой театрының сәнгать җитәкчесе Сергей Филинга һөҗүмгә катнашы булды. Шикләнелгән 3 кешене 18 апрельгә кадәр сак астына алу турында карар кабул итте. Аларның берсе машина йөртүче Андрей Лепатов, шулай ук җинаять кылуда тагын 2 кеше һөҗүмгә заказ бирүче театр солисты Павел Дмитриченко һәм аны оештыручы Юрий Заруцкий шикләнелгән Дмитриченкога гаепләү дә белдерелде. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, 14 мартта Казанда татарчага тәрҗемә ителгән Microsoft Windows 8 системасына багышланган матбугат очрашуу үтәчәк. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, министр Роман Шәйхетдинов, Microsoft ширкәтенең Көнчыгыш һәм Үзәк Европадагы вице-президенты Дон Грентомның катнашуы көтелә. Россия президенты Владимир Путинның 15 яки 19 март көннәрендә Казанга килүе планлаштырыла. Путинның Казанда Универсиадага төзелешне карарга килүе мәгълүм. Бу уңайдан башкалада Казан Арена стадионындагы төп эшләрне 15 мартка кадәр тәмамлау алган дип хәбәр ителә стадионны төзүче ширкәтнең сәхифәсендә. Путин килгән көнне Казанда Универсиадага әзерлеккә багышланган киңәшмә үтәчәк. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән ул сухырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда 8 март уңайынан хатын-кызларны катлау чаралары башланды. Президент Рөстәм Хәмитов күп балалы аналарга үз рәхмәтләрен җиткерде. Башкортстанда яшәүче халыкның 53% хатын-кызлар. Тулырак итеп бу һәм башка хәбәрләр турында Бәйтулла Фәтхуллин сөйли.
20 март алдынан Республика статистика хезмәте ир-егеттәр һәм хатын-кызлар нисбәте турында мәгълүматлар игълан итте. Хандардан күренүенсә, Башкортстанда яшәүчеләрнең 53% гүзәл зат вәкилләре. Улар 2 миллион 200 мең самаһы. Республикада 1 мең ир-егеткә 1139 хатын-кыз тура килә. Шуныһы 16 яшькә тиклемгәләр арасында малайлар кызларга караганда күбрәк, халыктың эшкә һәләтле катламында нисбәтләр хатын-кызлар файдаһына үзгәрә. Пенсия яшендәгеләр арасында бал күрһәткес 2 тапкырга тиерлек үтеп китә. Бу иһә хатын-кызлар ир-егеттәрдән байтак азагырак яшәүен күрһәтә. Бездә гүзәл зат вәкилләренең уртаса гомер озынлыгы 75, ир-егеттәрдеке 63 ел тирәһе. 8 март алдынан Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Башкортстанда халыктың кәйефе менән кызыкһынды. Ир-егеттәр үзләренең һөйгәндәре ниндәй бүләк менән ҡыуандырмаҡсы.
Хатын-ҡыҙҙарҙы беҙ яратырға тейешбеҙ. Быларҙы ҡәҙерләйек, быларҙы хөрмәтләйек, быларҙы яратайыҡ.
Бындай барамда ниндәйҙер бүләктәр әҙерләйем дигәндә, кемгәлер сәскә бүләк итәһәм, кемгәлер сәйгә генә тренинг алып барам, кешеһенә ҡарата бүләк.
Минеңсә, 8 март байрамы ул бик шатлыклы мәл була инде. Үземнең яраткан кызыма бүләкләр әзерләдем. Озак айлап йөрдем. Яраткан кызымды һәм әсәемде шул байрам менән котлагым килә. Уларга бүләкләр әзерләдем. Улар булмаса, дөньяла ям булмас инде. Күңелсез булыр.
8 март ул безнең өчен бик күңелле байрам, чөнки без хатындарды котлайбыз. Иң изге байрам. Яратыгыз хатындар.
Үзебездә кулдан килгән сәйстәл, билдән килгән сәйстәл котлыйбыз. Аларга исәнлек, саулык теләйбез һәр вакытта да, һәр берсендә буш калдырырга тырышмайбыз. Һәр вакытта да минлек саулык теләйбез.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда айык авыл конкурсы башлана. Уны рәсми асу өчен Өфөгә Мәскәүдән Рус православ циркавы карамагындагы алкоголь хавыфынан хаклау буенча циркау ямагат шурасы вәкиле, айык рәсәй фонды вәкиле Владимир Жданов килә. Башкортстанда айык авыл конкурсында былтыр 41 райондан 99 авыл катнашкан. Бул авылдардагы кибеттәрдә хәмер һатылмаган, аракы гына түгел, һыра ла табы булмаган. Конкурста узгарусылар айык авыл проектында катнашкан биләмәләрдә демография хәле яхшырды дип белдерә. Шулай ук эсмәгәс кешеләр йорт каралталарын тәртиптә тота башлаган, үз эшен аскандар арткан. Әбәли районынан Кызырас авылы еңүсе дип билдәләнде һәм 200 мең сум премия алды. Бул аксага авыл мәктәбенең спорт залы өчен спорт кәрәк-яраклары алгандар. Демография дигәндә президент Рөстәм Хәмитов 2012 елда һуңгы тифтә елдардагы иң күп туым булды дип белдерә. Былтыр 60 меңгә якын сабый туган. 8 март алдынан Рөстәм Хәмитов 5 һәм күбрәк бала тәрбияләгәндәргә әсәлек даны медалы тапшырды. Медал һезнең лаеклы наградагыз, һез уга үз көсегезне түгеп лаек булдыгыз, дине Рөстәм Хәмитов.
Я хочу сказать, что все вы заслужили эту награду своим трудом, своим добросовестным отношением к воспитанию детишек. Я постоянно говорю о том, что, может быть, главной задачей государства является увеличение числа граждан. В этом смысле 2012 год для нас оказался благополучным. У нас родилось почти 60 тысяч детей.
Рөстәм Хәмитов шулай ук гарип балаларды уллыкка алгандарга аксалата ярдан тураганда фарманын да әсәлек даны медалы тапшырганда игълан итте. Хәзер гарип балаларды уллыкка алгандарга әсәлек капиталына тең 408 мең сумга, яна 100 мең сум өстәп 508 мең сум итеп биреләсәк. Әсәлек даны медалын алган Иянсура районы Кожанак авылында укытучы булып эшләгән Луиза Ниязгылова.
Куанып яшәем балаларыма, ни өчен дигәндә зур улым 2 ел рәттән идем на республикага. Олимпиадаларда беренче урын алып, Өфөгә беренче тапкыр килгәне бар. Икенче кызым быелгы елда Мәскәүгә президент шушына барып кайтты. Калган балаларымды һынатмай дип уйлыйм. Хатын-кызым бәхете ул гаиләле. Мин үземдә шул тиклем бәхетле сәтеп тоям инде. Минем 4 малай, 2 кыз 5 бала булгала, мына әле киләсәктә лә берәр бала тагыла алырга инде булыйм. Гаиләлә үскән балалар барбы да әсә ялыгын, әсә назын туып үсәләр. Ниндидер балалар шул назын мәхрүм калган. Шугала мин тагыла бала алып тәрбияләргә хыялланам инде. Әлеге генә көндә түгел ул уйланылган азым.
Әсәлек даны медалын алган Иянсура районы Кожанак авылында укытучы булып эшләгән Луиза Ниязгылова. Әсәлек даны медалы алган Белорет районыннан Рәмзия Юмагужина.
Белорет районыннан Үткәл авылыннан Юмагужина Рәмзия Зубайровна. 5 бала үскәрәбез ирем менән. 3 малай да 2 кызыкай. Хәзер үзем өлешәй. Өлкән улым кәләш алып малайлар бар. 28 мартта 45 яшь була Алла бергә туган көне. Юмагужин Тимур Куркамбаевич. Аны мин котлайм. 28 март менен туган күнү менен аныга узун гомур, саулык, гайла бахты бизге бирге, балдарды үскерге жазсын Алла бирге бергелип. Татулык, балдардын мына нисе кетейин инде. Балдардын бахты. Балдар сау болгондар. Асманы саулык инде шул бүтөн эле. Сыйфаттар өзүбүздүн башкырсанына борунгу жола боюнса тербиелейт, иман жагын. Эшке үйрөтөбүз балдарды, белгистен туп, иштеп мал көтөбүз, көбөйтүп. Кәртүк сәсәді, мақса өстеріміз. Ну, дөвісі, үгір-үгір, қош құрт күтәлер, ей бұға каникулдарында. Хатым қыздарға құрқмағандар, тапқандар. Ол балдардың бір нендейді қиындықтары, олар хау бұғалар қылалмай. Ауырмағалар бір нендейді ауырдықтары ол. Ауырғалар ғына қайын шу вақытта. Хаулық тілейін бүтін әсейдерге, бүтін хатын қыздарға. Түзімлік, сабырлық.
Күп бала әсәһе Кыйгынан Раушания Хадыева.
Үч бала тәрбиялыйм. Иң зурысы музыкальный педагогический колледжны заканчивает быйыл. Иң бәләкәсе яшьтә 10 ай. Внугымда бар, 3 яшь була. 7 балабыз без үскәнбез әнемнең. Хәзерге вакытта әнемнең безнең 7 баладан 31 внук-внучкалары бар. Шуңардан хәзер правнуклар безнең 15. Хәзер менә майда 17 була. Байбыз. Бөтен хатын-кызларны, хатын-кызлар бәйрәме белән кайнар котлыйм. Тазалык, шатлык, озын гомер, гаиле иминлеге.
Күп балалы әсә Хайбулла районыннан Эльвира Кадрасова.
Мин Кедрасова Эльвира Фәнир кызы булам. Хайбулла районы Үрнәк авылыннан килгәнмен. Без гаиләбездә 6 бала асрайбыз. 5-е кыз, 1-е малай. Без торлак шартларын яңырту программалы торабыз. Шуга менә ишен ныграк игътибар биреп, многодетная гаиләләрдә карап нимешләһәләр, квартиралы итәләр. Без бимебездә йортында торабыз. Иң мөһиме акыллы итеп, тәрбияләп, укымышлы итеп укытырга теләгебез шул. Барлык хатын-кызларды Смарт менән котлайыт. Хау булгандар, бәхетле булгандар, әлеге дә шулай матур булып, шарт ялмай йөргәннәр, авырлыкларга бирешмәгәннәр, балаларыбыз күп, кыен асрау дип.
Бөрян районыннан Язгылова Миңлегөл менән Агымбаева Нәфия лә күп бала тәрбияләйләр.
Язгылова Миңлегөл Таһир кызы, Бөрян районыннан килдем, Тимер авылыннан. Мин Тимер филиалы Иске Монасип мәктәбендә укытучы булып эшләйм, инглиз теленнән укытам. Ошо тантанага килүемә бик шатмын. Озак көттек, шундый толкынлану менән, кавыныч менән килеп киттек. Хатын-кызларга бул тормыштан куркмагандар, күп балалы әсәйләргә зур һаулык, етеш тормыш теләйм республикабыз халкына.
Сабимбаева Нәфия булам, Бөрян районы Бөрәттәк авылыннан. 5 малай тәрбияләйм, Бөрян егеттәре без миндә. Етедәр бөтен йөрдә катнашалар, бәйләйдә беләләр, йөрдә һавалар, сынаяк таявалар. Шулай тәрбияләнек кызлар булмас, кызлар өчен бүлешмәйләр. Рәхмәт мен балаларыма, иптәшем белән. Мал тотабыз, яшәсә, кортыбыз да бар. Хатын-кызлар гаиләләренә бәпес тарап кайтандар, куркмагандар, үзе бер мәл генә дип әйтер идем. Иң улы улыма 22 яш китте, иң бәләкәсенә 3 бала. 3 бала мәктәптә укый, мәктәп сараларында матур катнашалар, оста үзгәрлә, концерт кыла йөриләр. Малайлар озын гомерле булгандар, сау булгандар, кандырып торгандар.
Авырказа районынан күп бала әсәһе Альмира Бикколова.
5 балам бар, әйенем, әйенчәр бар. Зурына кызыма 25 яш, бәләкәй улыма 1 яштә 8 ай бүген. Шатбыз, рәхмәтлебез. Хатын-кызларга теләйм зур бәхет, балалар бәхете, исән-су булсыннар, бергә-бергә яшәргә, балаларны тәрбияләп, аякка бастырырга.
Башкортстанда президент кулыннан әсәлек даны медалы алган күп балалы әсәләрнең бер төркеменең фикерләрен һәм котлауларын тыңланыгыз. Башкортстан буенча тәфтиш комитеты гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы итәксеһе Валерий Хисамединовка карата енәйәт эше кузгаткан. Уны казна аксаһын тәләфләүдә гаепләйләр. Был акса Өфөлә Волга буе федераль округының төбәк эзләү-ҡотҡарыу отряды өсөн база төҙөгәндә туҙҙырылған. 21 миллион һум федераль казна аксаһы юҡҡа сыҡҡан. Федераль именлек хеҙмәтенең матбуғат хеҙмәтенән ошо турала хәбәр итәләр. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфе.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекті.
Босқысында яшауші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азаттык радиосун тыңлайсыз. Казанда халыклар дуслугу йорты 7 марттан татар кишелери уздыра башлый. Дуслар жыйылган жерде деп аталышы яңа проект нинди да булса әдәби музыкаль кичә уздыруны күздә тота. Халыклар дуслугу йортының шаралар оештыру бүлеге җитәкчесе Гөлнәс Хәлимова яңа проект турында Азаттыкка сөйләде.
18:30-да һәр вакыт ниндидер концерт, тамаша, әдәби музыкаль кичә, шундый бер проект ойыштырға болдық.
Нені мақсаттан шығып ойыштырасыз мұны?
Міне біздің, мәселен, алық Ғаләскәр Камал театры, Тинчурин театры. Онда біздің татар халқы хәр күн ерей. Хәр күн театр, енді понедельниктан башқа. Хәм міне бізді татар халқы білсін, что міне хәр пенжешсенбі халықлар дұсы ойыртында нендейдір кеше. Хәм ол кеше қызық, ол кеше матур, онда бізге үші деп халык белсен, халык келсен, халык күрсен. Әлегә бу көндә хәтле халыклар дусы йортында беркем дә бер нәрсә дә белмейди. Менә безнең инде без яңа бинага күчтек, бик матур. Безнең бик матур концерт залы. Бик матур башка бүлмәләр дип әйтә инде, заллар. 250 урынлык кына, компактный кына, бик җыйнак кына концерт залы. Хәм шул зал турында беркем дә белми.
Бу кишәләр белән сез ике куянның куйрыгын бергә тотмакчы буласыз, шулай. Хәм концертлар оештырып татар милләтенә хезмәт, икенче яктан үзегезнең дуслык йортында халыкка таныту.
Әйе, шулай.
Аны бу кишәләр, башка кишәләр дә кайсыгы белән аерылып торыр икән?
Бу безнең концерт кына түгел. Бу кишә безнең нәрсә белән аерылып тора? Бу сәгать ярым, 2 сәгатьлек тамаша. Бер отделениедә гына. Шул ук алып баручылар, шул ук безнең һәр вакыт булачак безнең Миран ансамбле. Хәр вакыт без чакырабыз ниндидер танылган өлкән җырчыны, танылып килүче яр җырчыларны, һәм шулар белән безнең аралашу, тамаша белән аралашу шундый кеше. Концерт кына түгел. Инде шул ук мәсәлән алып берәр нинди танылган җырчыны, ул җырчыга һәр вакыт аның сольный концертына килеп була инде. Бу кеше аерылып тора, менә җырчының тормышын белергә, аның турында, аның белән тамашалар, тамашачылар сораулар бирә ала. Менә шундый кеше.
Инде менә бу пенҗешәмбе шушы кешеләр башлана. Беренчесе
башлана.
Һәм беренчесе нинди темада бу кеше?
Ола берсә менә беренчесе башлана. Гүзәл затларга багышланган кеше, 8 март уңаеннан ясалган кеше, гүзәл кейләр дип аталган. Ул инде безнең шулай әйтик, егетләр солянкасы, безнең Татарстанның халык артистлары, юмор остазлары, Алмаз Хамзин башлыгында узачак инде шушы кеше. Алмаз Хамзин, Газинур Фарукшин, безнең җырчылар да әлбәттә булачак. Җырлы уен көлке шундый шоу.
Татарстан халыклар дуслыгы йортының чаралар оештыру бүлеге җитәкчесе Гөлнәс Хәлимова белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlyk.org.
ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самарда бер ай дәвамында милли мәдәни үзәкләр каршындагы футбол такымнары арасында ярыш барды. Анда финалда Идел татар такымы казаклар белән көч сынашты. Уеннар турында Шамил Бахауддин сөйли.
Әгәрдә һәр милләт бер генә команда тәкъдим иткән булса, татарлар икене куйдылар. Бер команданы дуслык җәмгыяте әзерләде, икенчесен Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте. Мухтарият үзінің командасына Идел отамасын берген еді. Ұйыштырушылар да хайлакер болып чықтылар. Ойынларының башында оқ, ике татар командасын ярыштырып, бірсі қалды. Ол Идел болды. Идел кіндәш татарларын 7-1 исәбе белән ұтып, үзінің зур күрешкә лайықлығын аклады. Февральның 7-сендә Идел грузиннарның бик көчле командасы Джорджи белән уйнадылар. Кайнар йөрәкле грузиннарны татар егетләре 9-6 исәбе белән уттылар. Казакларның кайратлары милләттәшләрендә дан казанганы билгеле. Казак җанатарлары тавышыннан зур зал зыңгылдап торды. Татарлар да калышмады. Идел казакларына отты һәм финалга чыкты. Мартның ишендә Самарның МТЛ арена бинасында кеше футбол буенча финал ярышлары узды. Монда инде кешеләрнең кешеләре җыелган иде. Татар егетләре яһузиларны 4-0 исәбе белән оттылар. Кыргызларны да җиңеп финалга чыктылар. Финалда Идел такымы казаклар белән очраштылар. Иделлеләр ак киемдә уйнап, күзгә ташланып тордылар. Егетләрнең физик яктан көчле икәнләре күренде. Тренерлары Жәмил Шарипов үзен гаҗәеп тулыш тотып һәммәсенә төгәл киңәшләрен бирде. Егетләр дә абыйларының күзләренә генә карап тордылар. Татар егетләренең көчлелеге, җитезлеге, һөнәри хәрәкәтләре уңышка китерде. Идел такымы җиңде. Бүләкләү тантанасы узгач, мин Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Мирахмәт Халиулов янына килдем һәм алдагы проектлары белән кызыксындым. Барчасы да план буенча бара. Әле генә яктылыкта егетләр арасында көрәш бәйгесе уздырган идек. Менә хәзер кеше футболда зур уңышка ирештек. Җәен волейбол буенча да ярышлар оештырырга исәп. Максатым спорт аша татарның дәрәҗәсен үстерү. Ихтибар иткәнсездер, барлык командаларда шуар киемнән, татарлар аппак киемнән. Бу милләтебезнең паклыгын күрсәтә торган бер фрагмент. Аркаларындагы Идел сүзе дә татарлыкны күрсәтүче бер символ. Апрельнең 13-ндә Литвинов исемендәге мәдәният сарайында Габдулла Тукайның туган көненә багышлап балалар фестивале уздырабыз. Казаннан Кәрим Тинчурин исемдәге драма театрын шүрәле спектакле белән чакырдык. Футболда җиңүче булган егетләребезне халык алдында сәхнәгә күтәреп бүләкләр бирәчәкбез. Татарлар асыл егетләребезне күрергә һәм үрнәк алырга тиешләр, диде Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Миннәхмәт Хәлиуллов. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы. Пермь мөфтиләренең берсе Мөхәммәтгали Хуҗин Русиядә татар башкортлардан һәм Кавказлардан кала башка милләтләрдән торган дини оешмалар булдыруга каршы. Аның фикеренчә, Русиядә татар башкортларының бер генә һәм Кавказларның да бер генә дини идарәсе булырга тиеш. Хуҗин Пермь районында Кече Таҗикстан мәхәлләсен булдыруга да каршы чыкты. Наил Аланны тыңлыйк.
Күптән түгел Пермь районындагы таҗик диаспорасы Кече Таҗикстан мәхәлләсе төзү теләге барлыгын белдергән иде. Хуҗин фикеренчә, Русия кебек күп милләтле дәүләттә мондый мәхәлләләргә урын юк. Таҗиклардан соң башка милләт вәкилләре дә үз мәхәлләләрен төзү теләге белән чыгарга мөмкин ди ул. Русияның эре шәһәрләрендә башка илләрдән күчеп килгән мөселманнар күбәя генә бара. Кайбер калаларда, мисал өчен Петербурда, алар үзләре эшләгән җирдә бүлмәләрне арендага алып, гыйбадәт кылу сайлау урынында ясады. 8 февраль көнне Апраксин двор деп аталган базардагы бу гыбадатханада янасы радикал ислам төркеме түзүлүшү шикленилип, бирнеше 100 мусулман туткарланганда иде. Берим шаһарында да Яшылча базарында 700 киши сыйышлы гыбадат кылуу урыны бар. Анда намазга негизде чет элдерден келип акча иштеүчүлөр ири. Хужин өзүнүн әлеге дини мәхәллә белән дустана мөнәсәбәттә булуын әйтә. Елына 1-2 тапкыр җомга көннәрендә мин анда барып, урыс телендә вагыз сөйләп җомга намазын укып кайтам ди ул. Шулай да ул Русияның Кавказдан кала өлешендә татар башкортлардан кала милли нигездә нинди дә булса дини оешма булдыруга каршы.
Безнең уртак изге җиребез булган Сауд Арабстанында Мәккә, Мәдинә шәһәрләре бар. Анда әгәр урамнар буйлап йөрсәк, базарларда, кибетләрендә булсак, зур күпчелеге чит илдән килгән халыклар. Билхасса Өзбекстаннан Орта Азияда барган сатучылар, сәүдәгәрләр, меңләгән, бәлкем дә миллионлаган да халыклар яши, но бит аңа карап, Мәккәдә дә, Мәдинәдә дә бүген вагызда үзбәк телендә сөйләнми, намазында үзбәкләр алып бармый, ничек бар шулай иттереп кала. Бирдә дә бу безнең ватаныбыз, бу киң аңлаешта татар өлкәләре, татар илләре шушында теркәлгән. Төмәндә булсынмы, Себернең башка җирләрендә, Уралда булсын, Идел буенда да булсын, хәтта инде менә Петербург якларында да булсын. Ул бөтенесе дә татар сөяге, татар канында төзелгән шәһәрләр, татар каны белән сугарылган җирләр. Без инде кемгәдер хәзер шундый модный сүз бар, толерантный булабыз дип әйттереп, үзебезнең милләтебездән, үзебезнең телебездән, үзебезнең ана телендә вагыз сөйләүдән ваз кичәргә хакыбыз юктыр дип уйлыйм барыбер. Һәм килгән кешеләр безнең татар теленә бик матур мәхәл бар бит инде алар. Кунак булсаң тыйнак бул. Кунак булып килгәннәр икән, эшләү, акча казану, байлык алу мәсьәләсе белән килгәннәр икән, алар бит монда калып, шушы дәүләтне күтәрим, шушы җирлеккә хезмәт итим дип килгән кешеләр түгел. Шуларга күрә дә мәчетләрнең ишеге ачык, намаз укырга мөмкинлек бар. Зур шәһәрләрдә бүген инде вагызлар ике телдә сөйләнә, татар телендә һәм урыс телендә. Бөтенесенә дә аңлаешлы булсын дип әйттереп, беркемнең дә хаклары аның белән кимсетелми.
Дип белдерде Хуҗин. Аның фикеренчә килгәннәр татар башкортлар җитәкчелек иткән мәчетләргә, мәхәлләләргә, дини оешмаларга рәхим итсеннәр. Аларны беркем дә борып чыгармаячак. Әмма үзебезнеке дип таҗик, үзбәк я булмаса башка дини оешма төсе вазгыятьне катлауландырырга мөмкин ди хәзрәт. Мөхәммәтгали хәзрәт Русиядә күпләгән дини идарәләре булуга да каршы. Аның фикеренчә илдә ике генә дини нәзарәт булырга тиеш. Берсе татар башкортларныкы, ә икенчесе кавказларныкы. Русияның татарлар һәм башкортлар яшәгән төбәкләрендә бер дини оешма, бер мөфтият булсын иде. Кавказларның үзләренең аерым бер дини идарәләре булырга тиеш дип саныйм мин. Шуны бөтен җирдә дә Мәскәү җитәкчеләренә дә, губернаторларга да, халыкка да җиткерергә тырышабыз. Чөнки без кавказлар белән бер оешмада бер хәлдә тора алмыйбыз. Аларның дөньяга һәм ислам диненә үз карашлары, башкача йолалары һәм традицияләре бар. Ул безнекенә туры килми. Ә татарлар белән башкортларга бүленергә һич кенә дә сәбәп юк. Ватаныбызны, милләтебезне, телебез һәм динебезне кайгыртабыз дисәк, шушы юлга кайчан да булса бер чыгарга тиешбез дип уйлыйм мин ди Хуҗин. Берләшү өчен ул дини җитәкчеләргә утырып сөйләшү кирәклеген әйтә. Мөхәммәтгали хәзрәт шул ук вакытта төрле дини идарәләр алып барган дини уеннардан туйганлыгын да белдерә. Пермь өлкәсендә Мәскәүгә дә, Уфага да карамый торган дини нәзарәте төзү теләкләре дә булган аларның. Бу хакта мәгълүмәт тә таратканнар, әмма әлегә кадәр хуплаучы күренмәгән. 11 февраль көнне Пермьдә курултай үткәрелеп, Мәскәүгә караган Пермь өлкәсе мөселманнары дини нәзарәте оештырылуын һәм аның мөфти итеп Илхам хәзрәт Бибарсовның сайланып куелуын Мөхәммәтгали хәзрәт яшертен эшләнгән эш дип бәяләй. Аларның 3-4 мәхәлләләре янына без үзебезнең 96 мәхәллә белән килсәк, җитәкчелекне үз кулларына алырлар дип шикләнеп калганнардыр бәлки ди Хуҗин. Бу курултайга дип килгән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдинне каршы болушылар арасында Кавказ вәкилләренең дә булуы һәм озатып йөрүе аларның күңеленә хуш килмәгән. Илхам хәзрәт Бибарсов корылтайдан соң азатлыкка Пермь өлкәсендәге башка дини оешмалар белән дә уртак тел табып эшләячәкләрен белдергән иде. Чыгышы белән Тәтешле районыннан булган Мөхәммәт Гали Хуҗин 1997 елда Уфадагы Тәлгат Таҗетдин нәзәрәтенә караган Пермь мөфтияте башлыгы итеп билгеләнгән иде. Ул үзенең читтән килгән төрле дини агымнарга каршы торуын һәр даим кабатлап килә. Бер үк вакытта Русия мөселманнарының урыс православ киркәве белән тыгыз хезмәттәшлек итүен алга сөрә.
Пермь мөфтие Мөхәммәт Гали Хуҗин белән Наил Алан сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук форумнарда да үз фикерләрегезне һәм тәкъдимнәрегезне җиткергә мөмкин. Иң кызыклыларын без Азатлык тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.